Tikko tikos pirms dažām minūtēm ar valsts nekustamiem īpašumiem, un tātad mums vienam par otru nekādu pretenziju nav, un tātad no viņa puses arī viņi nesaskata šobrīd nekādu.
Bet Lelle, kas ar to notiks?
Tātad ne, Lelle tātad atļauj paskaidrot, un līdz ar to Lelle atgriezīsies jau rīt, ja šovakar tiekoties vēl ar juristu, mēs tātad atradīsim principā to, ka nav īsti argumenti, kāpēc šī Lelle nevarētu tur būt.
Jā, paldies par šo skaidrojumu.